Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកម៉ាក្រុងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំវាយប្រហារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោកផុំភាវប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបង្ក្រាបដោយអាវុធនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះតវ៉ាទាមទារដីមកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការ WWF ថាចំនួនសត្វផ្សោតនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់92ក្បាលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅឯសេតវិមានសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរគ្រងជួបប្រជុំជាមួយគ្នាជាផ្លូវការនិងចូលរួមក្នុងពិធីសង្គមផងដែរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់លោក Macron មេដឹកនាំបារាំងនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Brigitte Macron និងលោក Trump និងលោកស្រី Melania Trump បានដាំដំឈើប្រភេទ Cecil Oak អឺរ៉ុបដែលជាអំណោយរបស់លោក Macron នៅឯបរិវេណខាងត្បូងនៃសេតវិមានដើមឈើនេះមានកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះនិងមានអាយុចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំដើមឈើនេះត្រូវគេយកមកពីព្រៃ Bellwood ជាកន្លែងដែលទាហាន Marine America ជាង 9,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមលោកលើកទី1កាលពីឆ្នាំ1918នៅក្នុងទឹកដីបារាំងក្នុងនាមជាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់មកទៀតមេដឹកនាំទាំងពីរនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមឧត្តមភេកចៈទស្សនាវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុននឹងឆ្ពោះទៅផ្ទះបែបសម័យអង់គ្លេសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1លោក George Washington នៅឯ Mount Vernon ដើម្បីទស្សនាទន្លេ Potomac នៅជាប់រដ្ឋ Virginia មុននឹងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Trump និងភរិយារបស់លោកនឹងរៀបចំពិធីដែលមានក្បួនយោធាជាផ្លូវការនៅក្នុងសេតវិមានដើម្បីស្វាគមន៍លោក Macron ដែលមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជិត500នាក់មកពីផ្នែកទាំង5នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរិះគន់ពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាអ្នករារាំងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនាយក CIA លោក Mike Pompeo ដែលជាបេក្ខជនលោក Trump ជ្រើសរើសធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Pompeo ប្រឈមនឹងការប្រឆាំងជាខ្លាំងពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋចំនួន11នាក់និងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ10នាក់ការបោះឆ្នោតបានរៀបចំឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង10រូបនិងសមាជិកស្ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Rand Paul បានប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោក Pompeo ធ្វើជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការស្ដីបន្ទោសដល់គម្រោងមួយលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងសន្តិសុខជាតិសំខាន់នេះគណៈកម្មាធិការអាចផ្ដល់ការមិនពេញចិត្តដល់លោក Pompeo និងនៅតែបញ្ជូនការតែងតាំងនេះទៅព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គធ្វើការអនុម័តលោក Trump បានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាវាពិបាកជឿថាអ្នករារាំងទាំងនេះប្រហែលជាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោក Mike Pompeo ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនយល់ព្រមតែងតាំងមនុស្សល្អរាប់រយនាក់រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរពួកគេកំពុងពន្យាពេលដំណើរការអនុម័តឲ្យដល់ទីបំផុតនៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ការនេះមិនដែលកើតឡើងពីមុនមកទេយើងត្រូវការអ្នកសាធារណរដ្ឋបន្ថែមទៀត រុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទ្វេភាគីជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដោយផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិអវកាសសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការចែករំលែកចារកម្មនុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងប្រតិកម្មផងដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានលោកណាស៊ីអ៊ែឆាន់ជួរនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកនីកូឡៃផាត្រូសេវបានដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបានឲ្យដឹងថាប្រតិភូប៉ាគីស្ថានរួមមានទាំងយោធាកម្ពូលមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញភាពរីករាយចំពោះភាពវិជ្ជមាននិងការវិវត្តនៃមិត្តភាពយោគយល់គ្នានៅក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកជំនួញរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានធនធានគីផ្លូវដែកនិងទូរគមនាគមន៍នេះបើយោងតាមប្រភពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការទូតបានប្រាប់ VOAការត្រឡប់មករកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយនឹងទីក្រុង Washington ជារឿយៗមានបញ្ហាជាមួយគ្នានិងមានការសងសឹកដាក់គ្នានៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកគ្រួសារនិងបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងចាក់ចេញពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួខណៈមានបាតុកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំការធ្វើដំណើររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំនយោបាយនិងបាតុកម្មតវ៉ាកំពុងកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលជារឿយៗមានការជួញដំណឹងតិចតួចបំផុតបាតុកម្មខ្លះបានបង្កឲ្យមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់ទឹកមន្ទេនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជក់និងគ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតទៅលើក្រុមបាតកោនិងជួនកាលឈានដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅអំពើហឹង្សាទៀតផងប្រធានាធិបតីនីការ៉ាហ្គួលោក Daniel Ortega បានកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរផែនការឧបត្ថម្ភពេលចូលនិវត្តន៍ដែលបានបញ្ឆេះឲ្យមានបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានថ្លែងថាលោកបានផាក់លុបសំតោលោកបានលុបចោលផែនការនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាផែនការរបស់លោកនឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់កម្មករទៅក្នុងសន្តិសុខសង្គមហើយកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភចូលនិវត្តន៍ដែលកំពុងត្រូវតបបានតវ៉ាឲ្យលុបចោលវិញលោកបានបន្ថែមថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពវឹកវរបទឧក្រិដ្ឋនិងអំពើលួចឆក់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្ស19នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាកម្លាំងសន្តិសុខពួកបះបោរតាលីបង់បានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តបាងហ្គេសភាគពាយ័ព្យនិងបានសម្លាប់ទាហានជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន9នាក់និង2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលបានតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបាននាំគ្នាតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្នើសុំដំណោះស្រាយពីលោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាពួកគេបានកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្នួលនោះដោយការកាប់រុករានព្រៃជាច្រើនឆ្នាំដោយពុំមានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននោះទេការតវ៉ានេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបដោយអាវុធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលបានតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះនេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមាណ1ខែកន្លះបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយអាវុធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300នាក់នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបានតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយលើដីធ្លីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិនិលប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានតវ៉ាបិទផ្លូវនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងទាមទារកុំឲ្យដុតផ្ទះនិងបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេការតវ៉ានេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចំនួន150នាក់បានប្រើប្រាស់អាវុធ បំបែកក្រុមតវ៉ារហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់រងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងមួយចំនួនទៀតរងរបួសដោយសារការវាយដំដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដើរដង្ហែតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំដំណោះស្រាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមញត្តិដែល VOA ទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនមេមត់ប្រគល់ដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលពីឆ្នាំ2014ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាជាច្រើនឆ្នាំពុំមានអាជ្ញាធរឬក្រុមហ៊ុនមកហាមឃាត់នោះទេបើតាមញត្តិនោះពួកគេបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែមីនាអាជ្ញាធរបានឲ្យពួកគេចាក់ចេញដុតបំផ្លាញផ្ទះនិងបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺលោកហងពៅអាយុ55ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅសួនច្បារវត្តបទុមថាក្រោយមានការបង្ក្រាបដោយអាវុធកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីដែលពួកគេបានកាប់ឆ្ការនិងផលដំណាំផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានឯកសារនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់លោកជាង2ហិកតានេះទេដោយសារលោកបានកាប់ឆ្ការព្រៃតាមគេឯងតែប៉ុណ្ណោះ
គឺគេចូលតាមគេតាមឯងទៅព្រោះគេចូលទៅយើងថាក្រែងបានគេអញ្ចឹងទៅអត់ទាន់មានទេបានមកសុំឲ្យសម្ដេចជួយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏រកបានលោកជួយដោះស្រាយបានផ្លោកបានអីកូនចៅសុំអរអំណរអរគុណដល់សម្ដេចហ្នឹងបានសម្ដេចជួយរី
លោកហងពៅបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានរងរបួសដោយសារការវាយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅ
ខ្ញុំគេវាយនេះបាល់អត់ទាន់បាត់កំហនេះកម្មជំនីទាត់លោកសោះត្រូវពេញខ្លួនក្រៅឡើនោះលោកជាប់ពេញខ្លួន
លោកហងពៅនិងប្រជាពលរដ្ឋ7នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលមានការបង្ក្រាបដោយអាវុធនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងបទប្រឆាំងរាជការសាធារណៈប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាតែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការលោកហងពៅត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅអធិការស្រុកស្នួលជារៀងរាល់ខែប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកឃីផេងអាយុ72ឆ្នាំដែលបានតវ៉ាផងដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមកខេត្តក្រចេះនិងបានកាប់ឆ្ការព្រៃនិងកាន់កាប់ដីជាង3ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2016សព្វថ្ងៃលោកបានប្រើប្រាស់ដីនេះសម្រាប់ដាំដំឡូងមួយចំនួនទប់ទល់នឹងជីវភាពលោកបញ្ជាក់ថាការកាប់ឆ្ការដីនេះដើម្បីអាចបានដីខ្លះធ្វើចំការបន្ថែមលើដីស្រែរបស់លោក2ហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ដីតាមរបស់របរទៅប្រន់ចំជីវិតពេញទួចសពសពគ្នាទៅ
នៅថ្ងៃបង្ក្រាបដោយអាវុធលោកក៏បានចូលរួមតវ៉ាតែលោកបានរត់គេចភ្លាមភ្លាមនៅពេលឮស្នូកំភ្លើង
ខ្លាចក្រកំភ្លើងពងផង់ពងផង់មកឃើញខ្ញុំមិនចិត្តនេះក៏រត់ទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីសសារឿនអាយុ64ឆ្នាំបានអះអាងដូចគ្នាពីការកាន់កាប់ដីជិត3ហិកតាដោយសារការកាប់ឆ្ការព្រៃតាមគេតាមឯង
ដឹងដែរយកទៅកាប់តាមគ្នាទៅកាប់បាននៅដងកាលនេះកាប់នោះសុទ្ធតែព្រៃដល់ពើស្លាស់អស់លីងបានគេទៅកាយកវាត់យក
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏មានការតាមដានដោយកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញរាប់សិបនាក់ផងដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងនិងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានតាមដានការតវ៉ានេះមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកុងចំរើនដែលបានជួបនឹងទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកតវ៉ាថាអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងពិនិត្យមើលករណីនេះតែមិនកំណត់ពេលវេលានៃដំណោះស្រាយនោះទេ
ការចាត់ចែងនេះគឺมันបានអាចมันបានតតាមចិត្តបងប្អូនចង់ពេលខ្លីពេលឆាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេវាមានពេលវេលាត្រូវធ្វើការហើយគេឲ្យជំនាញទៅធ្វើការណា
លោកបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាមខេត្តរៀងៗខ្លួនហើយរងចាំដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ទៅផ្ទះនោះទេព្រោះខ្លាចមិនមានដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាពួកគេក៏បានឡើងមកភ្នំពេញ តវ៉ាម្ដងរួចមកហើយតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីអាជ្ញាធរមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមេមត់ដែលបានទទួលទូរស័ព្ទរបស់ VOA បានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះក្រោយការបង្ក្រាបដោយអាវុធក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមេមត់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនមិនដែលបានរំលោភបំពានឬប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីពីក្រមអនាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅពួកគេធ្លាប់កាត់ដីជិត 3,000 ហិកតាសម្រាប់ដំណោះស្រាយជនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសឹងសែនករុណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត6បានលើកជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋអាចកាន់កាប់ដីបានជាច្រើនឆ្នាំដោយមានការហាមឃាត់ពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរ
វាជារឿងមួយដែលយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅខ្វះដីក្នុងការប្រើប្រាស់បកបកើនផលហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងចំណុចកើតហេតុហ្នឹងមានពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកបានចូលទៅកាន់កាប់កាប់ឆ្កាហើយតាមរយៈមេខ្យល់ឬក៏តាមរយៈការដឹងឮតតគ្នាហ្នឹងហើយចូលទៅធ្វើការបកបកើនផលចាប់យកដីក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាការចូលទៅហ្នឹងវាមានការដឹងឮពីខាងអាជ្ញាធររួមទាំងខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានដឹងដែរហើយយើងនៅមានចំណងថាតើហេតុអ្វីបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យពួកគាត់បានរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានរយៈពេលយូរយ៉ាងនេះហើយទើបតែមានវិធានការនាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយមានការបង្ក្រាបដោយអាវុធប្រជាពលរដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចរហូតដល់ពេលនេះដោយសំងំលាក់ខ្លួននិងកិច្ចពីការឃ្លាំមើលរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
អង្គការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិអន្តរជាតិមួយដែលមានទីតាំងនៅកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាចំនួនសត្វផ្សោតដែលជាថនិកសត្វជិតផុតពូជនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក្នុងខេត្តកោះចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការកើនឡើងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយតែមានការស្នើឲ្យពិនិត្យពិចារណាបានល្អិតល្អន់អំពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខមាលភាពប្រភេទសត្វកម្រមួយនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA វីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នជិតផុតពូជទៅបានស្គាល់នៅចំនួននៃការកើនឡើងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៅដល់ចំនួន92ក្បាលនាពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ WWF នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ WWF ដែលបានធ្វើការអង្កេតជារួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាចំនួនសត្វផ្សោតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកើតពីភូមិសាស្ត្រក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ឡើងទៅដល់ទឹកធ្លាក់ល្បាក់ខោនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែនឡាវមានការកើនឡើងចំនួន12ក្បាលពីចំនួន80ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2015មកដល់ចំនួន92ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2017ដែលការកើនឡើងនេះមានអត្រាប្រមាណ 10%ការកើនឡើងនៃចំនួនសត្វផ្សោតក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាផ្នែកខាងលើនេះត្រូវបានអង្គការ WWF ឲ្យដឹងថាបណ្ដាលមកពីប្រសិទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយកត្តាប្រឈមធំចម្បងនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់ថនិកសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកមួយនេះរួមមានការចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់នៅដែនជម្រកសត្វផ្សោតជាដើមអង្គការអភិរក្សនិងគាំពារសត្វព្រៃខាងលើបានចាត់ទុកសុខុមាលភាពរបស់សត្វផ្សោតថាជាសូចនាករដ៏សំខាន់ក្នុងការចងអល់វាស់នៅស្ថិរភាពនៅស្ថានភាពជីវៈចម្រុះក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាដែលជាប្រភពផ្ដល់ជីវិតនិងអាហារដ៏សំខាន់ដល់ប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់លោកសេងទៀកនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ WWF បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថានិន្នាការវិជ្ជមាននៃកំណើនចំនួនសត្វផ្សោតនេះបានផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមទៅដល់អនាគតនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វដែលកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជមួយប្រភេទនេះដែរ
ខ្ញុំមានសតិចិត្តនិយមច្រើនបែបទៅលើសញ្ញាវិជ្ជមានដែលចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះជាសញ្ញាមួយវិជ្ជមាននឹងផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់យើងគ្រប់គ្នាពិសេសគឺដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ធំធេងមួយដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលហើយឆ្មាំទន្លេហើយនឹងដៃគូ partner នៅថ្នាក់ក្រមជាតិឬអន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអំពីព័ត៌មានល្អដែលជាលើកទី1ហើយចំនួនសត្វនឹងមានការកើនឡើង
លោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យជលផលបាននិយាយផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសត្វផ្សោតជារតនសម្បត្តិជាតិមានជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានបន្ថែមថាកំណើននៃចំនួនសត្វផ្សោតនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការសហការអភិរក្សជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលោកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបាននិយាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សនេះដើម្បីស្ដារចំនួនសត្វផ្សោតឡើងវិញដោយលុបបំបាត់រាល់ការគំរាមកំហែងនានាចំពោះភាពរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វផ្សោតបើទោះបីជាហៅដំណឹងនៃការកើនឡើងចំនួនសត្វផ្សោតនេះជាដំណឹងដ៏ល្អយ៉ាងណាក្ដី WWF ក៏បានដាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នដែរថាវាមិនទាន់ដល់ពេលដើម្បីសប្បាយរីករាយនៅឡើយទេត្បិតអីកិច្ចការពារសត្វផ្សោតដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាបន្តបន្ទាប់ទៅទស្សនាបៃអេសានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហការជាច្រើនផ្សេងទៀតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើយោងតាមលោកសេងទៀតបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាត់ទៅទឹងទន្លេមេគង្គក៏អាចផ្ដល់ជាការគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានរស់នៅក្នុងទីទន្លេរបស់សត្វផ្សោតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជម្រករបស់ពួកវានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ WWF រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
កត្តាមួយចំនួនទៀតដូចជាការលើកឡើងពីផែនការនៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលមានការបារម្ភច្រើនទៅលើការរំលោភរបស់សត្វផ្សោតផងដែរនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងទេទីនទីឲ្យមានមិត្តមើលឲ្យបានមកចត់បំផុតនិងវាតម្លៃឲ្យបានមកចត់បំផុតទៅលើផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមេនឹងជាដែលជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរំលោភរបស់សត្វផ្សោតហើយនឹងរែងជាទុនធានជលផលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់រែង food security របស់ប្រជាជនយើងផងដែរ
មានក្តីប្រួយបារម្ភនានាតកតទៅនឹងតម្លៃដែលត្រូវបង់ប៉ះពៅចំពោះផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើផ្ទៃទន្លេមេគង្គនិងដៃរបស់ទន្លេដ៏វែងមួយនេះជាពិសេសគម្រោងវារីអគ្គិសនីក្នុងស្រុកសម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃតំបន់អង្កេតជំរកសត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាតែម្ដងក្នុង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមអង្កេតជាផ្លូវការចំនួនសត្វផ្សោតជាទូទៅមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីចំនួន200ក្បាលក្នុងឆ្នាំ1997មកត្រឹមចំនួន85ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2010និងចំនួន80ក្បាលនៅឆ្នាំ2015មុននឹងមានការកើនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបច្ចេកទេសនៃការរាប់ចំនួនសត្វផ្សោតត្រូវបាន WWF ប្រាប់ឲ្យដឹងថាធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំក្រុមការងារថតរូបថនិកសត្វដ៏កម្រមួយប្រភេទនេះយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបសញ្ញាសម្គាល់ដែលគេដាក់លើខ្នង និងព្រួយខ្នងរបស់ពួកវាដើម្បីផ្គូផ្គងជាមួយនឹងទិន្នន័យនៃសត្វផ្សោតដែលមានស្រាប់និងបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ពីលើកមុនរួចហើយរាជការពេលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនប៉ូលីសកំពុងស្រាវជ្រាវរកក្មានកំភ្លើងម្នាក់ដែលបានបាញ់ទៅលើមនុស្ស6នាក់ដែល4នាក់បានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីប៉ូលីសបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យដែលជាក្មានកំភ្លើងមានឈ្មោះថា Travis Ranking អាយុ29ឆ្នាំជននោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពាក់អាវរងាពណ៌បៃតងបានដើរចេញពីរថយន្តនិងបានបាញ់មនុស្ស2នាក់នៅកន្លែងចតឡានរបស់ភោជនីយដ្ឋាន Waffle House ក្មានកំភ្លើងបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងបាញ់ទៅលើមនុស្សនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុហើយជនរងគ្រោះទី4បានស្លាប់នៅពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបរម្នាក់បន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកដំណើរបានបើកឡើងលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងបានបុករះអ្នកថ្មើរជើងនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ង់តូប្រទេសកាណាដាសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗបាននិយាយថាមនុស្ស10នាក់បានរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍នេះដោយមានសាក្សីម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន CBC ថាលោកបានឃើញមានគេក្របសាកសពមនុស្ស4នាក់នៅលើដីប៉ូលីសមិនទាន់បានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកបើកបរឬហេតុការណ៍បុករះនេះរួមទាំងថានេះតើនេះជាឧបទ្ទវហេតុឬជាការប៉ុនប៉ងនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានថ្លែងថាលោកចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះជនរងគ្រោះទាំងនោះនិងថាអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះពួកអ៊ីទៀមហ៊ូទីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាលោក Saleh Al-Samed មេដឹកនាំនយោបាយរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកសាម៉ែតគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ូទីត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តចាប់តាំងពីពួកគេធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលយេម៉ែនកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបក្រុមហ៊ូទីបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ការរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងនាមជាពួកនេតេខ្លួននៅក្នុងអារ៉ាប៊ីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកសាម៉ែតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សទី2នៅក្នុងបញ្ជីរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាហ៊ូទីលោកអាប់ដែលម៉ាលិកអាល់ហ៊ូទីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថានឹងមានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់20លានដុល្លារសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកសាម៉ែតពួកទៀមបាននិយាយថាលោកសាម៉ែតបានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តហូដៃដាភាគខាងកើតសំទុះភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃប្រហោះមានមនុស្សជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងអំពើហឹង្សាចុងក្រោយបង្អស់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យពួកទៀមបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយកន្លែងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់រួមទាំងកូនក្រមុំផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.